Matto 22 bob. Iso odamlarga yana masallar bilan gapira boshladi.
Osmon shohligini o'g'liga to'y ziyofati bergan shohga qiyoslasa bo'ladi. Shoh to'yga taklif etilgan mehmonlarni chaqirish uchun xizmatkorlarni yuboribdi. Mehmonlar esa kelishni xohlamabdilar. Shoh yana boshqa xizmatkorlarni yuborib shunday debdi. Taklif etilganlarga aytinglar. Men ziyofat dasturxonini tayyorlab qo'ydim. Buqayu bo'rdoqlarim so'yildi. Hammasi tayyor. To'yga kelaveringlar. Biroq ular bu taklifni ham nazarga ilmabdilar. Biri dalasiga, boshqasi o'z ishiga ketibdi. Qolganlar esa shoh xizmatkorlarini tutib, qo'rlab o'ldirishibdi. Shoh buni eshitib g'azablanibdi. Lashkarini yuborib, qotillarni qatl qildiribdi. Shaharlarni esa yondirib kul qilibdi. Shundan keyin u xizmatkorlariga aytibdi. To'y ziyofati tayyor. Lekin taklif etilganlar bunga munosib emas ekanlar. Shuning uchun chorrahalarga boringlar. Kimni ko'rsangiz, to'y ziyofatiga taklif qilinglar. Xizmatkorlar yo'lga chiqib, uchratganlarning hammasini, yomonlarni ham, yaxshilarni ham yig'ib kelibdilar. Xullas, to'yxona mehmonlarga to'libdi. Shoh mehmonlarni ko'rish uchun kirganda, u yerda to'y kiyimini kiymagan bir odamni ko'ribdi va undan: "Do'stim, to'y kiyimisiz bu yerga qanday kirdingiz?" deb so'rabdi. U hech qanday javob bera olmadi. Shunda shoh xizmatkorlariga aytibdi: "Bu odamning qo'l oyoqlarini bog'lab, tashqariga, qorong'ilikka tashlanglar. U yerda u qattiq pushaymon bo'lib fig'on chekadi." Axir da'vat etilganlar ko'p, ammo tanlanganlar ozdir.
Shunda farziylar kelib, Isoni tilidan ilintirish uchun reja tuzdilar. Ular o'z shogirdlarini Xirot tarafdorlari bilan birga Isoning oldiga yuborishdi.
"Ustoz,"
deyishdi ular,
"siz odil ekaningizni bilamiz. Siz Xudoning yo'lini to'g'ri o'rgatasiz. Biror kishiga xushomadgo'ylik, yuz xotirchilik qilmaysiz. Bizga aytingchi, Qaysarga soliq to'lashimiz to'g'rimi yoki yo'qmi?"
Ammo Iso ularning niyati yomon ekanini bilib turardi. U shunday dedi:
"Hoy ikkiyuzlamachilar, nima? Meni sinab ko'rmoqchimisizlar? Soliqqa to'lanadigan tangani menga ko'rsatinglar."
Ular Isoga bir dinor keltirdilar.
"Bu surat va yozuv kimniki?"
deb so'radi Iso.
"Qaysarniki,"
deb javob berdi ular.
"Unday bo'lsa, Qaysarning haqqini Qaysarga, Xudoning haqqini Xudoga beringlar,"
dedi Iso. Ular buni eshitib lol qoldilar. Isoni o'z holiga qo'yib qaytib ketdilar. Sadduqiylar o'liklarning tirilishini inkor etardilar. Ularning ba'zilari o'sha kuni Isoning oldiga kelib shunday savol berdilar:
"Ustoz, Muso aytgan ediki, agar odam farzand ko'rmay o'lib ketsa, marhumning ukasi akasining xotiniga uylanib, akasi uchun farzandni dunyoga keltirsin. Xo'sh, bizda 7 aka-uka bor edi. Birinchisi uylandi, ammo farzand ko'rmay olamdan o'tdi. Xotini esa ukasiga qoldi. Ikkinchi, uchinchi, hatto 7-sigacha hammasining boshiga shu ko'rgilik tushdi. Oxirida xotin ham qazo qildi. Aytingchi, Xudo odamlarni tiriltirganda xotin 7-tovidan qaysi birining xotini hisoblanadi? Axir, hammasi unga uylangan edi-ku."
Iso ularga shunday javob berdi:
"Sizlar muqaddas bitiklarni ham, Xudoning qudratini ham bilmaysizlar. Ana shu sababdan adashyapsizlar. O'liklar tirilganda uylanmaydilar. Erga ham tegmaydilar. Balki bamisol samodagi farishtalarday bo'ladilar. O'liklarning tirilishi haqidagi masalga kelsak, nahotki Xudoning sizlarga aytgan gaplarini hech qachon o'qimagan bo'lsangizlar, u men Ibrohim, Ishoq va Yoqubning Xudosiman degan-ku. Axir Xudo o'liklarning emas, tiriklarning Xudosidir.
Olamon buni eshitib, Isoning ta'limotidan hayratda qoldi. Iso sadduqiylarni mot qilib qo'yganini eshitib, farziylar bir joyga yig'ildilar. Isoni sinash maqsadida ulardan biri, Tavrot tafsirchisi unga shunday savol berdi.
Ustoz, Tavrotdagi qaysi amr eng buyuk?
Iso unga dedi.
Egangiz Xudoni butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan, butun ongingiz bilan seving. Bu birinchi va eng buyuk amr. Ikkinchisi esa shunga o'xshashdir. O'zgani o'zingizni sevganday seving. Butun Tavrot va payg'ambarlarning hamma bitiklari mana shu ikki amrga tayanadi.
Farziylar yig'ilishganda Iso ulardan so'radi.
Masih haqida nima deb o'ylaysizlar? U kimning o'g'li?
Davudning o'g'li,
deb javob berdi ular. Iso ularga dedi.
Unday bo'lsa qanday qilib Davud muqaddas ruh orqali Masihni Rabbim deb aytadi? Davud shunday degan edi. Egamiz aytmoqda Rabbimga. Dushmanlaringni oyoqlaring ostiga yiqitmagunimcha sen mening o'ng tomonimda o'tirgan. Agar Davud Masihni Rabbim deb atagan bo'lsa, qanday qilib Masih Davudning o'g'li bo'ladi?
Isoning savoliga hech kim javob bera olmadi. O'sha kundan boshlab hech kim unga savol berishga jur'at etolmaydigan bo'ldi.